sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň territoriýasyndaky Russiýanyň dikme administrasiýalary 23 sentýabrda Moskwanyň gözegçiligindäki käbir Ukrain tewitlerinde Russiýanyň düzümine girmek barada referendum atlandyrýan çäresini geçirýärler. Prezident Vladimir Putin Ukrainaga garşy başladan sowsuz çözüşüniň gerimini artdyrmagy tinansiýan wagty Moskwa Ukrainanyň tewitlerini aneksirlejek bolýar. Ýewropada soňky 10 ýyllyklaryň dowamındaky iň uly urşyň arasynda Moskwa tarapyndan goldanylýan Lugansk, Donetsk, Herson we Zaporizhzhye regionlarynyň administrasiýalary halkara hukugyny we BMG-niň charterini çapraz gelýän set berişligi geçirýärler. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski öten akşam eden ýüzlenmesinde set berişligi galplyk atlandyrdy we onuň demokratiýa çapraz gelýändigini aýtdy. Ukrainanyň 4 regionundaky Kremliň dikmeleri öňünden hiç hili duýduruş bermezden 20 sentýabrda şu aýyň 23-27 aralygynda bu tewitleri aneksirlemek boýunça set berişligiň geçiriljekdigini iglan etdiler. Ukraina we Günwatar döwletleri muny kanuny set berişlik hukmunda ikrar etmejekdiklerini duýdurdylar. Set berişligi geçirmek baradaky howlukmaç karar Ukrainanyň gürrüňi diýen tewitlerde garşylyklaryň hüjüme geçip köp ýerleri azat etmeginiň arasynda kabul edildi. Ukrainanyň ilerlemesi Russiýanyň ýeňilişi tedewar bolup biljekdigi baradaky çaklamalary artdyrdy. Günwatar resmiýetleri we ekspertleri Putin'in bu kalp referendumu geçirip, soňu bilen Ukrainanyň Russiýanyň territoriýasyna hüjüm edýändigini öňe sürüp, şeýle de özüni gorumak üçin ýadro ýaragyny ulanmak baradaky haýwatlaryny dile getirip, Kiýewi gorkuzmak we Günwatar goldawçylarynyň harby kömegini togtatmak maksady edýändigini aýdýarlar. Mundan bir näçe gün öň Putin Russiýanyň territorial bütünligini gorumak üçin özünde bar bolan ähli ýarag ulgamlaryny ulanjakdygyny aýdyp haýwadatdy. 22 sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň agdalaryny paýhasyz ýadro hökümleriniň destini bet edilmelidigi barada açyk ýüzlenmäge çagyrdy. Blinken Russiýanyň Ukrainanyň territoriýasyna aneksirlemek tagallalarynyň ýagdaýlary nowatdaky ýedek tartylmaşdyrýandygyny we diplomatiýany ýa-da testirýändigini aýtdy. Kreml Ukrainanyň territoriýalarynda bu set berişligiň islendik bolup biljek kanunlygyny aradan aýyrýan başga da bir näçe çäherleri geçirdi. Günwatarynyň maglumatyna görä Moskwa bu tewitlerden 1.6 million Ukrainalyny Russiýa deportasiýa etdi. Sol bir wagtda köp rus raýatlaryny Ukrainanyň territoriýasyna ýerleşdirdi. Mundan başga da Moskwa filtrasiýa lagerleri atlandyrylan ýerlerde ýüzlerçe miň Ukrain raýatynyň biometrik maglumatlaryny edindi. Ekspertler munun galp setleri gosma uçin ulanılıp bilinjekdigine ünsi çekiyarlar. Häzir Russiýadaky bu tewitlerden bolan Ukrainalylara set bermäge ruhsat berilijekdigi aýdylýar. Russiýanyň merkezi taýlaw komissiýasynyň başlygynyň orunbasary bu set berişligi häzir Russiýada ýerleşýän ýüzlerçe miň Ukrainalynyň set bermegine garaşýandygyny öňe sürdi. Russiýanyň taryhynda juda teýrek ýagdaýda açyk we adalatly taýlawlar geçirildi. Ýurtda galp setleri gosmak taýlawçylara basyş etmek, mediany manipulirlemek ýaly çäherler adaty tejribelere öwrüldi. Russiýada Ukrain raýatlary üçin açylan taýlaw uçaşdyklary barada asla maglumat ýok diýip Kommersant nesire belleýär. Blinken BMG-niň her bir agdatyny galp referendumy inkar etmäge, şeýle-de Ukrain tewitleriniň ählisiniň Ukrainanyň toprağydygyny iglan etmäge çağırdy. Ol Birleşen Ştatlaryň Ukrainany goldamagyny dowam etdirjekdigini hem belledi.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-300 83 telefon bilgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde meniň gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabat şäheri döwlet kararsyzlygynyň senesini belleme üçin taýinlanýar. Bayramçylyk çäreleriniň planlaşdyrylýan resmi bölegine taýinlyklardan başga da etäti dowarlaryň geçşek ýerlerini tiýmarlamak işlerine has köp üns berýär. Jemagat guramalarynyň işgärleriniň şu günler iň köp ugradylýan ýerleri aeroportyň we döwlet tribunasynyň töwerekleri. Mawu we açyk renkli giýimli jemagat hyzmatlarynyň işgärlerini her gün aeroportyň we de tribunanın töwereklerinde görmek bolýar. Olaryň arasında arasatçylyk işgärleri, öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri, tuup çünçülügi ýyladyş we beýleki jemagat hyzmatlarynyň işgärleri bar. Mundan başga da harby awtologlar hem dürli pudoklaryň belgileri bolan 60 töwereği ulag tribunalaryň golaýynda ýerleşdirilipdir. Bu arada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary 23 sentýabrda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä käbir awtologlarda täze prezidentiň portretleri goýulan bolsa beýle lerde öňkü prezidentiň portretleri ýerleşdirilipdir. Habarçylar jemagat gullyklarynyň işgärleriniň daş töwereği tükönüksiz arasylýanlygyny süpürip ýuýanlygyny, agaçlary gyrkyp çapýanlygyny, häkimetleriň bolsa işleriň barışyna berk gözekçilik edýänligini we käte howpli şertlerde işleýän işçileri gysaýanlygyny gürrüň berýärler.
Tribunanın qoloyunda və ona baryan yolda erkekler və ayarlar dik yoxarı gidiyen depelere çıkmağı mecbur bolyarlar. Bu yıkılmak xoupunu dörediyar. Olur depelere çıkıp o çöp qalındılarını yığınamağı mecbur bolyarlar. Hedirki ıstı günlerde depede dine bir işlemek dəl eysem dem almağım qiyin. Yöne ayarlar din canmağı sinaçta gödövçülür oları yerlerinden turup işlemeğe mecbur ediyarlar. Oturma deyip qıygıryarlar.
Deyip adatlyň habarçysy gürrüň berdi. Şol bıraktyň özünde de şeýle şertlerde günün aşağında işleýän işgärler suw bilen öpçüne edilmeýär. Bu barada habar berýän habarçydyň söýlerine görä işgärleriň agyr zähmet sebäpli ýadawlykdan başga da ýüreg agyry we dem gysma ýaly ýagdaýlary başdan geçirýän halatlary ýüze çykýar. Şu günler gündizlerine Aşgabatda howa ortaça 36 gradusa çenli gyzýar. Ýurdun häkimetleri döwlet kararsyzlygynyň 31-nji ýyllygyny dowaraly bellemäge taýinlanýar kawadanlaşdyryş we aratçylyk işlerinden başga da tutuş ýurt boýunça repetisiýalar geçirilýär. Marda döwlet işgärleri dürli çäreleri ýygdyrlyk gatnaşýarlar. Mardaky habar semanyň söýlerine görä şu günler döwlet telewizionasynda bayramçylyk güni görkezilýän reportajlar hem taýýarlanýar we olara saýlanan çäreçiler köpçülükleýin gatnaşdyrylýar. Öňden gelýän tejribelere görä ýurtda bayramçylyklaryň bellenşi öňünden sahnalaşdyrylyp ýazgy edilýär we bu reportajlar bayramçylyk güni döwlet telewizionasynda görkezilýär. 3 hepde bäri ýurdun iladynyň dürli gatlaklary bayramçylyga taýýarlyk görmek üçin dürli çäreleri gatnaşdyrýarlar. Studentler we döwlet işgärleri paýtagtyň hemme ýerlerine geçen repetisiýalara gatnaşýarlar, gatnaşmagy mejbur edilýän çäreçiler daşky görnüşüne görä taýýanýar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri garaşylyk gününiň ýetip gelýänligini habar berip, taýýarlyklaryň çäginde ýüze çykýan meseleleri we iladynyň mejbur gatnaşdyrylmagy barada maglumat bermeýärler. Şol Türkmenistan döwlet garaşylygynyň Senesini ilginci edek tiyade prezident Serdar Berdi Muhammedov'un yol başçılığında belliyar önkü prezident Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un oğlu Şülün Mart ayında devlet başına geçti. 2017-nji ýylda Gurban Guly Berdimuhammedow kararsyzlyk gününi 27-nji sentýabra geçiripdi. Onuň öňe çäri gatyr Türkmenistan döwlet kararsyzlygyny alan gününi 27-nji oktýabrda bellepdi. Türkmen ýolbaşçylary kararsyzlyk gününi ütkötmek kararyna şu jaka çenli resmi düşündürüş bermedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polisiýanyň ýol gözegçiligi we salgyt gullugy Türkmenistanda hususy taksiler awlaýar. Türkmenistanyň Günewatar Balkyn welaýatynyň Türkmenistan şäherine polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri we salgyt gullukları hususy taksi sürücülerine garşy basyşy güýçlendirýärler. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy häkimetler tarapynyň ele salynýan hususy taksi uloglarynyň jerime durulgularyny alınıp gidilýändigini habar berýär. Bu aralykda sevitte hareket edýän döwlet taksilerinin sürücüleri köpçülükleýin töleksiz iş ruhsatyny uradylýar. Birinji sapar tutulan hususy taksiler 10 gün jerime durulgasyna saklanýar. Sürücü 600 manat jerime tölemeli. Ekinji sapar ele salynan hususy taksiler 20 gije günlük jerime durulgasyna saklanýar. Jerime 1500 manat diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sevitden habar berdi. Türkmenistan'a hususi avtoulugda taksi hizmetini hüdürlemek isteyen sürücüler kire yetmek vardı yürüyte ıhtiyar namalyarlar. Yönü yurdun şehir ve ovi yerlerini resmi ıhtiyar namasız yol uğra yol uçalyan hususi avtoulugular hem hareket ediyar. Son günlerde salgıt kullukları ve polisiyanın yorgu dövçülü kulluğunun işgarları Türkkomar şehirine hususi taksilere karşı batışı güçlendiriyen makali sevittaki devlet taksilerinin sürücüleri köpçülüklerin tölöksüz iş ruhsatını uğradılıyar. Devlet taksilerinin sürücülerinin 50 götürme avazadaki dinç alış mevsiminin tamamlanmağının izyanı 1. sentyabrdan 15. oktyabr içinli tölöksüz zähmet ruhsatını verildi. Oların tölöksüz dinç alışı tamamlanan badına sürücülerin kalan 50% tölöksüz dinç alır deyip bir sürücü Azatlyk radiosunun habarçısına maglumat verdi. Azatlyk radiosu Türkkomarda hususi taksilerin häkimetler tarapından nişana alınmağının anırsındaki mümkün olan sebepler var da hem de devlet taksilerinin sürücülerinin köpçülüklüğün töleksiz ruhsatda uğradılmağı var da Balkan welaýatynyň häkimliginden komentary alyp bilmedi. Yerli sürücüler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda döwlet taksilerinin iş şertleri barada gurrun berýärler. Şäheriň taksi kärhanalaryna jemi 80 töwrek taksi hereket edýär. Ýöne uloglar könülüşdi. 2010-njy ýylda öndürilen Hyundai Elantra kysymly sary avtouloglar taksi sürücülerinin hasabyny awatlanýar. Bu ähtiýaj şeýleri hem sürücülerin hasabyny satyn alýar diýip yerli sürücüler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä şäher taksi kärhanalarynyň ýeçiligindäki döwlet avtouloglarynyň tas 50 götürme 40 töwrek taksi avtoulogy könülşün uloglar bolup olar yolcularyň talabyny kanagatlandyryp bilmeýär. Bu aralykda döwlet taksilerini dolandyrýan sürücüler müňlerçe manat para berenden soň işe kabul edilýänliklerini aýdýarlar. İşe geçen döwlet taksilerinin sürücüleri döwlete her gün 285 manat plan tapşyrmaly diýip bir taksi sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hususy taksi sürücüleri bolsa öz başdak ýolagçy gatnadyp gündelik 60-70 manat gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Gazanan pulun jerimeleriň töleginiň ýetmeýär diýip bir hususy taksi sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Döwletimiz bizi bu girdijilerden hem mahrum edýär diýip polisiýanyň nişanasyna urulan hususy taksi sürücüleri şikayet edýärler. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary may aýynyň ortalaryna Türkmenistanyň paýtagy Taşgabat şäherine hususy avtoulaglarda ýolagçy gatnatmagyň gadagyn edilýändigini habar berdiler. Şeýle-de may aýynda paýtagtyň taksi sürücüleri täze düzgünler bilen tanyşdyryldy. May aýynda dilden ygylan edilen täze düzgünler taksi sürücülerini avtoulaglaryň öňündäki oturgyjy üstünlik ýaşdaky aýal ýolagçylary mündürmegi, 3 adamdan köp ýolagçy almagy gadagyn etdi. Ýurdun çäýinde taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýola goýulmagyna Türkmen avtoulaglary agentligi gödäwçilik edýär. Awtomobil uloglary pudugynyň guruluşy we onuň döwlet gödäwçiligi soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýyldyna ýitgidip gurmalary başdan geçirdi. 2019-njy ýyl üçin Awtomobil uloglary ministrligi atlandyrylan gurulma şol ýylyň ýanwaryna Türkmen avtoulaglary agentligi atlandyryldy we häzirki wagtda ministrler kabinetiniň ýanynaky Uloq we kommunikasiýalar agentliginiň düzümine girdildi. Balkan welaýatynda Türkmen avtoulaglary agentliginiň 2 kärhanasy, Türkmen maşynyň avtoulag kärhanasy hemde Balkan avtoulag önümçülük birleşigi hereket edýär.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň Aşgabatyň ýüzlenmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğünü girizmeginden soň Türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan ritmi namalara $225, gara wazyrynyň nyrhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maýly çykarmaly bolarlar. Bu arada Türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hudurlap başlan Gateway International firmasynyň Aşgabatdaky idarasynda şahsy ýagdaýda barp maglumat toplanan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanın resmi web sahipasına göre araç firma meselem Türkiye siyahatçılık vizasını alma üçin Türkmen rahatlarından 15 tövürüge resmi namı talep ediyer. İmma bunun bilen bağlı tölögleri äsgär etmeýär. Azatlığın qosmaçı maglumat alma üçin firmanın görküzün telefon belgisini 21. sentyabrda eden dowamlı janlary jogapsyz galdy. Emma yurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna barp siýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmek başardy.
Türkiýe wiza almagyň juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Wiza almak baradaky ýöllenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin $85 soralýar. Hökmany sağlık ehtiyaçlandırışı üçün $65 çıkarmalı. Firma hem öz hizmetler üçün $80 vermeli. Cemi $225 oluyor.
Deyip Aşgabatdaky çeşmelerimizin veri gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gayri sorulýan resmi namalary wagtynda alma üçin degişli yerli idaralaryň para sorýandygyny hem aýtdy. Ol viza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hüdürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen neşirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň viza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gizikdirilen ýa-da ret edilen halatynda viza ýa-da hyzmat töleglerinin izine gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Ýatdatsak, şu aýyň başynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi köpçülükleýin habar serişdeler üçin beýanat çap edip, türkmen tarapynyň Türkiýeden öz raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünlerini girdilmegini sorandygyny mälim etdi. Munyň netijesinde prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. sentýabrda gol çeken degişli karary etasynda Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhletlik wizasyz siýahat düzgüni ýatyryldy. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy türkmen tarapynyň haýsyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryny esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne synçylar Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýsyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek synansygy bilen baglanşdyrýarlar. Gaýly berse-de Türkmenistanyň ýüzlenmesinden soň türk häkimetleri Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenistanlylary saklap, gysga wagtyň içinde deport edip başlady. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi soňky hepdeleriň dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bi-kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysdygly tagala edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasy çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini bellýärler. Munyň esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Çilim we spirtli içki satylan dukanlarda telekeçileriň ygtyýarnamalary barlanýar, barlagçylar paralýar. Şu günler Mara welaýatynyň Bayramaly şäheriniň temäki önümleri we spirtli içkiler satylan hututy dukanlaryna dukany ýerleriniň ygtyýarnamalary barlanýar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Dukan satyjylar nowbatdaky barlag tolkunyny häkimetleriň paralmak tagallalary atlandyrýarlar. Ihtiyar namasy çilim müespirti içki söwdasy bilen meşgullanýan dükan eýerlerine jerime salýar, haritdary döwletiň haýryna geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy barlawçylaryň döwletiň anyk haýsy edarasynyň iýerlenigini anyklap bilmedi. Ýöne habarçymyz bilen gurundaş bolan dükan eýerleri we satyjylar barlawçylaryň hususy dükanlarda paraxorluk bilen meşgullanýan anyklaryny aýdýarlar. Bir dükan eýesi barlawçylaryň özünden durly haýwatlar bilen para almagy finansanlyklaryny habar berýär. Ol özüne para bermedik halatyna dükanyna möhür basılacaktığının duyurulduğunu gurrun veriyor. Tüvdan okutlarına amala asırlayan Novot'taki bağlı tolkunu yurtta kararsızlık bayramçılığının öngü sirasını hakimiyetlerin ıglan edin güyüşlendirme düdügünün devam ediyen vaatına kavat geliyor. Azatlık Radyosu'nun aşkavat'taki kavarçası 22. sentyavrda Paytaut'un hususu ve devlet dükkanlarını hem bağlı işlerinin alınıp barlayanını haber verdi. Ol şehrin tüvdan okutlarına alınıp barlayan bağlıları polisi işgarlarının yolbaşlık ediyenini takikladı. Mardak kavarçılığın gurrundaş bulan ikinci bir dükkanı yeti barlavçılara 6000 manat meçbörüne para verenliğini boyun alıyar. Munun övedine hakimiyet vekilleri ıhtiyar namısı çilim ve spirt içki satılayan dükkanı möhürlemekten el çekiyar. Para vermeseň hakykatda ne gapyňy möhür basjakdyklaryny aýdýarlar diýip dükany ýetäýär. Üçünji bir dükany ýetäýärdigini habarçy bilen gurrundaşlykda barlygy gelen häkimet wekilleriniň para talaplarından halas bolmak üçin özünün howpsuzlyk gullyklaryny işleýän dogun garandaşlarynyň birinden kömek soraýşy barada gurrun berýär. Garandaşlarymyň biri kanun goraýjy edaralarda işleýär. Şoňa ýutdum, jaň etdim. Ol garandaşym hem näçe para sorasalar berdiydi. Deyip dükkanı yesaydiyar. Türkmenistan'a temäki önümlerine salınyan salgıdın meçbörü 2022 yılın aprelini arttırıldı. Türkmenistan 2025 yılı için yurdu temäkiden azad etmek uğruna tağalla ediyenliğine aydiyar. Bunun çeğirine şu yılın fevralına Türkmenistan'ı temäkiden azad yurdu uğurmak boyunca 2022-2025 yılı için milli maksatnama tasdiklanıldı. Türkmenistan'ın 2011 yılı bütün dünya sağlık kurumasının temäkiye karşı görüşmeğin çarçıvalı konvensiyasına koşulma olen yurtta çirim tevdasına karşı dürlü çeklendirmeler girdilip başlandı. Şelide hakimiyetler 2016 yılın martında temäki önümlerini Türkmenistan'ın çeğine getirmeğin ve tevdasına amala asırmağın tertibi hakkında hem karar kabul etti. Bu kararın iyisi süre hususu dükkanlarda temäki önümlerin tevdası dolu diyenyalı qadağın edilip devlet dükkanlarına kate çekli mösbirde yolu koyuldu. Bu qadağınçılık vaatın geçmeyulen qoğuşan bolsa da vaatalı güçlendirilyer. Qalı verse de Türkmenistan'ın endemik kate tevulen korrupsiya hadisaları iş olsanı para xorluk, nepotizm, qarındaş parazlık ve korrupsiyanın başqa da köp görünüşü cemiyetin ähli qatlıklarına, durmuşun ähli uğurlarına özünü görküdiyer. Korrupsiya boyunca halkara hasabatlarda Türkmenistan dünya yurtlarının arasını en izak orunları eyliyer. Havarçı bilen gurrundaş olan dükkan eyleri hakimiyetlerin ıhtiyarname talaplarını bakana yokman olan yanıklarını ıhtiyarnamanın orununun para bilen yapılan onay diyarlar. Türkmenistan'a korrupsiya varış hareket etmek hakkında kanun hareket ediyer. Yani yurt rayetleri kabul edilen kanunların Kağıt üzerine galyanlığını, onların iş üzerine amal edilmeyenliğini aydiyarlar. Yurdun korrupsiyaya karşı kanunçuluğu devlet kurlukçularının baş koşuyan, yol veriyen parakorluğunun kanun koruyucu edaralara duydurulmağını talep ediyar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları ile gurrundaş olayan Türkmenistanlar yurdun ılım, bilim, sağlık, oba hozuluğu, kuruluşluk, senağıt ve beylik pudoklarını, harbi ve hukuk koruyucu edaralarda, prokuratura içeri işler edaralarına, yokuru hucaylarına, harbi bölümlerde, mekteplerde, çağılar bağlarına ve sevda pudoğuna yol verilen parahorluk hadiseleri vardı. İrgidirli xabar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet televizyonu vaqtıl-vaqtıl korrupsiyada ayıplanyan elleri qandallı adımları ağlap tov ediyen görünüşte görküdiyer. Yönü televizyon tovalar yurtta korrupsiyanın kökünün sökülmeğine yardım vermeyer. Mardak xabarçinin mağlumatlarından çen tutulsa sevittak sevdan okotlarına barla geçiriyen hakimiyet vekillerinin para bilen kemçiliklere göz yummağı dükkanlarda kate möhlütü için haritların satılmağına da yol veriyer. Bu olsa yerli yaşayıcıların can sağlığına xoğup avandırıyer. Azatlık Radyosu Mar velayetinin Bayramalı şehrine geçirilen barlıqlar boyunca Mari'nin velayet hakimliğinden hem de Türkmenistan'ın Sevda Ministerliğinden komentari alıp bilmedi.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.